Salam, azarlıq bölgələrdə proqramı dinləyirsiniz. Bu proqram boyu sizə yol yoldaşlığı isə mən edəcəm, Babək Bəkir. Əvvəlcə azarlıq bölgələrdənin yol xəritəsinə ötəri nəzər salaq. Naxçıvan sakini polisin qarşısında özünü yandırdı.
Birinin qabağında yandırdı, sağ olsun. Cənab nazirimiz elə hər şey bizə, hər tərəfdən, bizə mat tərəfdən köməkli edərdi.
Gədəbəyin Arıqdam kəndində çaydan su içən qoyunlar kütləvi zəhərləndi.
Şirkət yığım aparanda yüzgəyə də zəng elədik. Dedik, neyniyə? Şirkət heyvanlar yıxsın, aparsın, yoxsa qalsın çayda. Gözdə dedilər, o da xeyli gözlədik, cavab gəlmədi.
Rusiya sərhəddində gözləyənlər.
İndi mən burada qaldım, nə vaxt mənim pulum olar, bir ildən sonra, iki ildən sonra pul topalayaram, cərimə köçürdərəm, köçürdərəm, getməyəcəm.
Lənkəran rayonunun Cəciran kəndində Əfqanistan veteranı hökumətdən kömək umur.
İkinci yataq xəstəsiyəm, onları da təzə göndərmişəm xəstəliyə, ayaqlarım işləmirdəm.
Cənub rayonlarında qeyri-hökumət təşkilatları necə fəaliyyət göstərir?
Hərdən bir bahanə getirir, mənim qeydiyyətimdən imtina ediblər. Bir yerə göstərir ki, atamın adındakı dəval sözü dəval getdiyinə görə. Mən onu düzəlişdə vermişəm. Bu dəfə bu şey qalır, başqa bir şey bahanə etirlər ki, ki, filan şey düz deyil.
Və ən nəhayət, Yalamada çempionlar ailəsi.
Bunlar Dağıstandır, bu Rusiyadır, bu çempionat Evropadır, bu ikisi. Bu çempionat Miradır, bronza. Bunlar qızıllardır.
Təqdimat üçün bu qədər yetər. İndi isə müxbirlərimiz bütün bu mətləblərdən daha geniş danışacaqlar. Naxçıvan sakini Muxtar Respublika Daxili İşlər Nazirliyinin qarşısında özünü yandırdı. Həkimlərin deməsinə görə hazırda onun vəziyyəti nisbətən yaxşılaşsa da, ölüm təhlükəsini hələ adlamayıb. Üstəlik, olayın ən maraqlı tərəfi odur ki, bütün xəstəxana xərclərini Muxtar Respublika Daxili İşlər Nazirinin çəkdiyi bildirilir. Əməkdaşımız Yafəs Əkramoğlu olayın baş vermə səbəbini də öyrənməyə çalışıb.
Naxçıvan şəhər sakini 41 yaşlı Hüseyn Məmmədovun Muxtar Respublika Daxili İşlər Nazirliyinin qarşısında özünü yandırdığı deyilir. Bu haqda Azadlıq Radiosundan yerli sakinlər məlumat verib. Hüseyn Məmmədovun qardaşı Ramik Məmmədov da deyilənləri təsdiq eləyir. Ramik Məmmədov bildirir ki, qardaşı Daxili İşlər Nazirliyinin qarşısında özünü yandırdıqdan sonra xəstəxanaya yerləşdirilib.
Saatı pis günlərdə, yarım saatdadır. Dördüncü dərəcədir deyəsən deyirlər, amma deyir, şat tarafındadır, bir də ayaqlarıdır. Özün köşkondurdu. Nazirliyin qabağında yanırdı, sağ ol filə, çalıb nazirliyiniz elə hər şey bizə, hər tərəfdən, bizə maddi tərəfdən köməkli edərdi. Maddi şeyimiz zəhərsidir, yəni biz onun maddiyasını pulumuzu burada satmıyoruz, onu bizim maliyyə edir. Sağ ol filə, nazirliyinizi maliyyə edirik. Deyiş tut demir ki, bir adamın adında sən, sana bu vəziyyətə kim qoy, mənim də alın qolum bağlıdır deyək. Mən heç bir şey edə bilmirəm. Kimə yalanla betona qoya bilərəm ki, flankət sana bu vəziyyətə qoysun.
Daxili İşlər Nazirinin qabağında yandırıb da.
Orada olubdur, bağlı, orada olubdur. Amma onu maraqlaşdırmaq olur. Orada maraqlanmaqlarda ki, orada ki, orada niyə olubdur?
Əhməd müəllim özü maraqlanır da, deyirsiniz.
Özü 100%. Yəni, deyib ki, əlimdən gəlir gəlir eləyəcəm da. Bu, fazla məşdər, dərəzəşəl beytim adamıdır, dəşdiyi belə amıdır. İndi bir dənə bu nazını eləb deyirsin ki, kimdir? Biz də mənə görə bir hərəkət. Yəni, bir az səkənlərə deyəcək, budur, lazım olan yerə də
Qardaşının sözlərinə görə Hüseyn Məmmədov hazırda Naxçıvan Dəri Zöhrəvə xəstəxanasında müalicə olunur. Təhlükəsizliyi baxımından adının çəkilməsini istəməyən şahidlərdən birinin bildirdiyinə görə isə Hüseyn Məmmədov Daxili İşlər Nazirliyində mübahisə elədikdən sonra özünü yandırıb.
Hüseyn neçə vaxtı iş tapa bilmirdi. Məcbur olub şəxsi avtomobilindən taksi kimi istifadə eləmək istəyirdi. Buna da polislər imkan vermirdi. Deyirdilər ki, get lifan al, dövlət yol polisində də göy nömrə al, sonra... Onun da pulu yox idi. Bir neçə dəfə nazirin qəbulunda oldu. Fevralın 11-də də getdi nazirliyə. Çıxdı, üzərinə benzin tökdü. Dedi ki, özümü yandırıram.
Naxçıvan Muxtar Respublikası Daxili İşlər Nazirliyindən isə Hüseyn Məmmədovun özünü yandırması və onlara yönəliş iddiaları rədd elədilər.
Gədəbəyin Arıqdam kəndində qoyunlar çaydan su içdikdən sonra kütləvi şəkildə zəhərləniblər. Əməkdaşımız Günnur Raqif qızı həmin kəndə gedərək bunun səbəblərini öyrənməyə çalışıb.
Gədəbəyin Arıqdam kəndində malqaranın tələfatı davam edir. Kənd sakinləri deyirlər ki, son iki gündə 30 qoyunları zəhərlənib tələf olub. Qoyunların kəndin ümumi kanalından içdikləri sudan zəhərləndiyi güman edilir. Gədəbəydə son 5 ildə qızıl mədəni zavodu fəaliyyət göstərir. Kənd sakinləri düşünürlər ki, həmin müəssisənin tullantıları bu kanala yaxadılar. Bundan əvvəl də bir neçə dəfə sakinlərin şikayətlərinə yer vermişik. Arıqdamda indi düşünürlər ki, artıq həyəcan təbili çalmağın vaxtıdır. Kənd sakini Məhərrəm Məmmədov deyir ki, ölən malqaranın şirkət nümayəndələri dərhal sudan çıxarıblar.
Sistiyanı taxıdıblar, suyun rəngi çayın qırağında qırmızı tax rəngdir. Çıxdım gördüm paqruşkən heyvanı daşıyırlar. Heyvanı daşıyırlar. Bu nədir? Sistiyanıdan ölüb gətirdilər, kamaza yığdılar, hamısını apardılar. Şirkətdən bizim olan sularımız gəlir. Bütün ölüş yerimizdir, bütün malqaramız yox. Bizim həyatımızı bağlayıblar da bir sözlə. Kislorodum bütün bizim elə bil nəfəsimizi kəsir. Yaşayış burada çətinləşir. Zavod gecə iynə buraxır. Gecə vururlar, durursa Allah yumurta kislata.
Sakin Rəsul Məmmədov deyir ki, qoyunları ölən vaxt hansı rəsmi quruma müraciət ediblərsə, heç bir reaksiya olmayıb.
Evdən bir 50 metr yuxarıya su axır sayda. Su axan yerindən.
Qırılan heyvan falan.
Deməli, turşu da, turşu axıb, elə görünürdü ki, turşu rəngində çayın qırağı belə. Heyvanlar su içən kimi özünə elə çayın qırağında da qalmışdılar. Onda şirkət yığıb aparanda yüzgəyə də zəng elədik, 5-10 nəfər. Dedik, neyniyək, şirkət heyvanları yıxsın, aparsın, yoxsa qalsın sayda. Gözdə dedilər, o da xeyli gözlədik, cavab gəlmədi. Orada yəqin ki, rayona zəng eləyiblər, rayonda deyəcək evi yoxdur, devlətin zavodudur, heyvan da ölüb, ölüb. İnsan da ölsə nə olasıdır ki?
Əsəyində evlərin yerləşdiyi təpəlikdə hazırda müəssisləşdir. Məhərrəm Məmmədov və digər kəndlilər əvvəllər örüş olan hektarlarla torpaq ərazilərini indi zavodun ərazisi kimi hasarlandığını bildirirlər. Halbuki həmin torpaqlar bir vaxtlar sakinlərin qazanc yeri olub. 2 hektara yaxın torpaq sahəsinin güclə əlindən alındığını deyən Məhərrəm Məmmədov qeyd edir ki, əslində bu zavod tikiləndə böyük xəyallar qurublar.
Amma özümün malım var idi, bir üst başınayım var idi, sağ malmallar. Zavod gəlib tikəndən sonra hamısını satdım, otarğa yeri yox, örüş yeri yox. Qalmışaq malsız qarası. Torpağı biz satmamışaq. Torpağı bizlə birbaşı güclə, güc yolu ilə, müqavimət yolu ilə birbaşadakı zorla apardılar cəmaatı. Təhlədilər, bir-bir sənətlərə qol çəkdirdilər. Cəmadın torpağını alıblar, nə etibarnamə var, nə bir sənət var. Mənim şəxsən özümdə əlimdə qətnamə 2007-ci ildən mən torpağımı ala bilmirəm. Zavodda işləyir 200 nəfər, onun 10 nəfər arıqdamlıdır. Nəyə görə bizim torpaq əlimizdən gedir?
Təpəlikdən evlərə doğru hörümçək toru kimi onlarla su boruları uzanır. Kəndlilər deyirlər ki, bu boruları illər əvvəl dağlardakı bulaqlardan çəkiblərmiş. Mədən işə düşən kimi bulaq suyunu kəsib əvəzində ümumi bir boru çəkiblər. İndi o borudan heç bir evə su gəlmir. Kanal suyunda donan buzun rəngi tünd çəhrayı rəngə çalır. Kanalın lap yaxınlığında su quyusu olan kəndli Rəna İbrahimova deyir ki, quyu suyuna az miqdarda kanal suyu qarışsa bütün ailə öləcək. O tələb edir ki, tullantılar suya axıtmasınlar.
Su donmasa bizim iki ailə, bax köynə ailəsi batmışdı.
Su gəlmir evinizə.
Mən buna xərç qoymuşum. Dağdan kəsdilər.
Yox, su gəlmir.
Şirkət kəsdi. Bizə də su verəcək. Bu suyu bizə yaxınlar getmiş. Bax bu gedən şılaq. Biz də təzədən 7 ildir mən gəlib burdan su götürmüşüm. Təzə mən nə edim? Gəlməyə başlamışlar şirkət açılan. O heyvan da ödəyə bilər. Bir insan biz ödəyənməri axı.
Başqa sakinlər.
Bizə bayın dərədən çəkiblər güya şılaqla. Zavod su çəkir. Qış gəlmir, yay dolanda quraqdan gəlir. Qış donub gəlmir, yayda da quraqdan. Amma öz suyumuz səməsə gəlir.
Kənd sakini İlduza Məmmədova deyir ki, oturub ölüm gözləməyə dəyməz. İlduza Məmmədovanın fikrincə ya tullantılarının qarşısı alınmalıdır, ya da onlara yeni yaşayış yeri verilməlidir ki, kəndi tərk etsinlər.
Biz bir icraya tökülüb gedəcəyik. Belə dolanış olmaz. Nurə demək ki, nə şey gedəcəyik? Qabaya gedək, qırğına gedək, belə şey. Bura çay qırağında uşaqlarımız yaşayır. Heç qoyunda uşaq idi. 30-un da içində qarnında balası 60. Hamısı məhv olub. Almalar beləcə beləcə daha əmələ gəlir. Nə meyvə yığa bilirik, nə kartof qaza bilirik, heç nə yoxdur. Daha məhv olmuşuq. Nə də kompensasiya vermirlər bizə. Bəlkə bizim səsimizi, sözümüzü prezidentimizə çatdırmırlar. Belə olmaz ki, prezident bizim başımızı kəsir.
Sakinlər deyirlər ki, bu müəssisə açılanda kəndliyə yaxşı güzaran iş yeri vəd edilib. Sonradan bu vədlər yerinə yetirilməyib. 21 yaşlı Anar da müəssisədən iş gözləyənlərdəndir.
2 ildir, 3 ildir əsgərlikdən gəlmişəm. Bu ayın biletlərimdə, sənədlərimi də vermişəm.
Qida Bəyrani İcra Hakimiyyətinin başçısına müavini Ləzgi Rəsulov deyir ki, malqara soyuqda buzlu çaydan su içməz. Ehtimal edir ki, 30 qoyun başqa səbəbdən ölüb. Əlavə edir ki, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi bir neçə dəfə araşdırma aparıb. Ən son isə ötən il. Suyun tərkibində heç bir zərərli maddə aşkarlanmayıb. Müəssisənin özündən isə dəfələrlə müraciət etsək də baş verənlərlə bağlı reaksiya ala bilməmişik. 30 qoyunu tələf olan kəndli Fərhad Abdullayev də mikrofona danışmır. Deyir ki, ölən qoyunlarının pulunu şirkət verib.
Azərbaycanda belə bir deyim var. Sərhəd qapısı ölkənin güzgüsüdür. Görək Samur Keçil məntəqəsindən Azərbaycan necə görünür? Cəmil Məmmədli və İsmiraz Zavadovanın reportajını dinləyək.
Səbəb danışmayla bunu sizin gücünüz çatmaz. Bu elə bir politikadır, qurublar, keçir. Ömrü boyu.
Qusarı Rusiya-Azərbaycan sərhəddində yerləşən Samur keçid məntəqəsinə çatanda Azadlıq Radiosunun çəkiliş qrupunu məntəqə qarşısındakı yorğun sifətlər qarşılayır. Kimisi yükünün üstündə oturub mürgülüyür, kimisi qızınmaq üçün yaxınlıqdakı kafeyə sığınır, kimisində başı əşyalarını yerbəyir etməyə qarışıb. Azad Adiyev Sankt-Peterburqdan gəlib. O keçid məntəqələrində itirdiyi vaxtdan və çəkdiyi əziyyətdən danışır.
Necə gəlib yalnız?
Əziyyətlə. Bir gün Rusiyada saxladılar və keçdi kafedə burada dincəldi. Bir gün gecələrdə stolun üstündə. Nə beşə görə, nəyəsə görə. Tamamı incidirlər, çox incidirlər.
Hansı post incidir? Azərbaycan yoxsa Rus?
Azərbaycan ayın 9-da çıxmış Rusiya, Sankt-Peterburq şəhərində. Hələ də avtobus sərhəddə keçmir. Qadınlar bu kafedə də oturublar. Əziyyət çəkirlər. Uşaqlar, yadlar. Çox incidirlər. Hər ikisi.
Böyründə lövbər salıb oturduğu bağlamaları göstərir.
Sadəcə mənə sual verir. Əliyev kolyaskası bir uşaq üçün dayı uşaq, uşaq xəstədir. Bu valetli kolyaskadır. Onun qabağdan istəyir. Bu, mənə sual verir ki, nazirlikdən sənə icazın olmaq. Nə haqqdır? Mən başa düşmürəm. Onun nə icazısı olmadı? Mən onu valet verirəm, şükür Allah. Səlam, əlim ayağım tutur. Demək, ehtiyacım var ki, onu mənə aparıram. Lakin mənim imkanım yoxdur burada. Çox baxırdı onun qiyməti. Ala bilmirəm. Rusiyada ucuzdur. Düşüb, imkanım olur. Alıb və gedirəm uşaq üçün. Xəstə uşağın yanına gəlir. Onun məbəli. Mən demədim, ki, nazirlikdən kağız şeyin olmadı. Bəs icazın olmadı. Onu kesitməli.
Məhəmməd Paşa Axundov neçə gündür ki, Rusiyaya yolladığı, ancaq ünvana gedib çatmadan geri qaydan 3 çanta pal-paltardan ötürü 2 həftədir ki, məntəqəyə gəlib getdiyini deyir.
Mən sürücüyə 3 dən sumka vermişdim paş-paltarla. Sürücü aparıb onu Rusiyaya keçirtə bilməyib, avratını getirəndə saxlayıblar 3 dən sumka. Mən dəfələrlə bura gəlib gedirəm ki, bu mallar mənə aiddir, paş-paltardır. Mənim mallarımı dala qaytarım. Dövləti rusumunsa rusumu ödeyim. Ya haqdınıysa ucur hərəkətliyə ilə. Heç kim, bu hələ bir ki, bunların obyektidir. Hələ bir ki, bu dövlətin bir idarəsi deyil, dövlətin bir kömürlük işçiləri deyil. Hələ bir ki, bu ataların obyektidir. Yəni, istəmirik eləmək. Al, apar, hara istəyirsən, nə, yəni, belə özlərini də çox səviyyəsiz aparlar. Nəyə görə bunun dövləti rusumu nə qədədir bir vətəndaş edilmiş üçün ki, vətəndaş da dövləti rusumun ödəsin, malın çıxartsın.
Nazim Qasımov Rusiya vətəndaşıdır. Sibirdə yaşayır. 30 ildən sonra ilk dəfədir ki, Azərbaycana əzizlərini görməyə gəlibmiş. Ancaq geri qaydanda keçid məntəqəsində bu sevincinə necə deyərlər, onu peşman ediblər. 2 gündür ki, sərhəddə gecələyir.
Noyabrda 12-si keçmişəm, evigizəsdə olmuşam. Yazıblar bura 3 ay. Bu da 3 ay. Bu əsasa görə mən heç vaxt Azərbaycan dövlətinin qayda və qanunlarını pozmamışam. İndi qayıdıram deyirlər, 3 gün gedikmişsən. Get, gəl, nə bilim mən, nə olacaq? Emirüstan Usuruz Bey get, nə bilim mən, ora get, bura get, cərimə ver. Mən pensioner zaman pulum yoxdur. İndi mən burada qaldım, nə vaxt mənim pulum olar? 1 ildən sonra, 2 ildən sonra pul topalayaram, cərimə köçürdərəm, köçürdərəm, getməyəcəm. Nə qarşıdır qayırım mənə?
Keçid məntəqəsində çoxu Rusiyaya işləməyə gedənlər ya da Rusiyadan işləməkdən qaydanlardır. Ceyhun Məmmədov da eyni məqsəd üçün üzü o tərəfə getməyə can atır. Ancaq keçid məntəqəsində gözləməkdədir.
Buraxmalılar vəziyyət üstünü danışmıyor.
Niyə?
İncidirlər, oyna 5-ci varlarla vəziyyət çox istəyir.
Bəs burada niyə işləmişsiniz?
Arada işləyəm, ikisində işləyəm, ay 150 matara qasqılar işləyəm, ay necə donanırız?
Rusiyada işləmək üçün yükünü tutub yola çıxan təqaçı xanımların başı məntəqənin qarşısında əşyalarını maşından boşaltmağa qarışmışdı.
Tam siz Rusiyaya gelirsiniz?
Bəli, bəli.
Niyə?
Pul qazanmağa. Azərbaycan adından ölüyə ora gedirik.
Sən gəlmirsən?
Siz nə aparırsınız belə?
Mal aparırıq, satmağa.
Nədir bula?
Biz mat pensiyası. Biz mat pensiyası mənim nəyimə çatırmalı. Pensiya mənim kommunal xərcimi ödəmir. Məcburam gedirəm, 3 budur, 2 dənə sumka aparıram, 2 telefonum çıxdı.
Efirdə Azadlıq bölgələrdə proqramını dinləyirsiniz. Bu proqramda bələdçiniz isə mənəm, Babək Bəkir. Lənkəran rayonunun Cəgiran kəndində isə Əfqanistan veteranı Gülbaba Zəkiyev hökumətdən kömək umur. Atası əmək, qardaşı Qarabağ veteranı olan, oğlu hərbi xidmət çəkən bu birinci qrup Əlil ehtiyaclar içində nə edəcəyini bilmir. Müstəcəm Məmmədov işləyir.
Lənkəran rayonuna Gəgəran kənd sakini yataq xəstəsi 1-ci qrup Afqanistan 50 Gülbaba Zəkiyev deyir ki, o və ailəsi azlıq keçirir. Ötən əsrin 70-ci illərində tikilən fərdi evi də dağılmaq üzrədir.
Evdə 9 ailədən ibarət idi. 7 uşaqdır, 7 uşağın atasıyam. Özdə mənim də atam o vaxtı, müharibə vaxtı o da arxa cəhvə veteranı olur. Mən Afganistan veteranıyam, vəcir. Qardaşım da Qarabağın veteranı idi, özdə köylülük etmişdi o vaxtı.
Gəgiran kəndi rayon mərkəzindən 40 kilometr uzaqda, dağlıq ərazidə yerləşir. Kəndin yolları bərbad vəziyyətdədir. Bu yollar qış fəsində keçilməz olur. Həmin ərazilərə tikinti materiallarını aparmaq baha başa gəlir. Yerli materiallarından tikilən evlər isə yararsız və davamsız olur. Buna görə də dağda yaşayanlar hər 30-40 ildən bir evlərini təzələməli olurlar. Gülbaba Zəkiyevin yaşadığı ev də belə evlərdəndir. Evin arxa hissəsi gildən hörülüb, tədricən tökülür.
Eliblər, ev başında eliblər ki, ev biraz təhlükəli vəziyyətdədir, təkməli evdir. Sonra görə o yerdən, o döşəmaları hansı yerdən çıxıb indi, o vaxtı bundan neçə illər də bax, o zavzalı oldu, o döşəmaları hansı yerdən çıxıb.
O deyir ki, oğlu yadigar orduya gedib, onun sözlərinə görə evə əsas qazancı da yadigar gətirirdi, indi köməksiz qalıb.
3 ildi yataq hastasıyam, onlar məni götürüb, götürüb eylirlər məndən, onları da təzə göndərmişəm əskədiyə. Ayaqlarım işləmir də, başda üzr istəyirəm. Deməli, bu ayaqlarım işləm. Kalisiyanı gətirilən məsələ, deməli, Qızıl Aypara cənnəti gətirsinlər. Mən də bu yerli nüvayəndadan nə qədər şikayət eləmişəm, ben bu pensiyədə çatmır onu. Ancaq bu da həkimlərə verirəm. Yəni, mən özü zəngirləyəm, gəlir. Yəni, qışda belə vəziyyət belə çətindir. Qız nə var, gəlin də burada, yəni, nəvələr başda üzr işləm nəvələri, qız xeyləri bu yerda. Başqa bir yerdə, heç bir yerdə işləmirlər. Pensiyanın deməli 150 motorlər, tamam.
Onun sözlərinə görə Fəvqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşları evə baxış keçiriblər. 2 ildir ki, onlardan da heç bir xəbər yoxdur. O deyir ki, yeganə ümidi ölkə prezidentinədir.
İndi bizim də istəyimiz, deməli İlham Əliyevdə istəyimiz odur ki, bizə bir dənə hürmət bağı göstərsin.
Gülbaba Zəkiyevin həyat yoldaşı Fəridə deyir ki, qış aylarında iqtisadi vəziyyətləri daha pis olur. Yayda tərə yeyib günləri keçirmək olur. Qışda isə yarımac yaşayırlar.
Yemək istəyirlər, yemək istəyirlər. Sənə qurbanım, bir ara kişinin burun etmə niyə gəyəm? Ev istəyirəm. Dolana bilmirəm, sizə qurban olun. Ala bilmirəm. O parçası uşaqlar belə geyirlər. Biz ala bilmirəm mən oğlan için, uşaq için. İmkanım yoktur, imkanım. Sizə qurban olun. O da bizi o doktor gəlir, həkim burada ona malicə elir, ona çox onu təmin eləyə bilmirəm. Mən onu çağırıyanda xəzalat çəkirəm. Uşağım da gedir əskərə, uşaq yaşı deyir, mənə köməli yerlirdi. Uşaq da gedir əskərə, iki dənə göz, bir göz daha gəlin, ona da gelmək istəyirlər.
Gülbaba Zəkiyevin qonşusu İlham Şahmarovun sözlərinə görə bu ailəyə imkan daxilində köməkli göstərirlər. Lakin onların da həmişə imkanları olmur. Bu baxımdan da ailə həmişə ehtiyac içində yaşayır.
Qızbaş ailədir. Şimdi heç bir yerdə işləyə bilirlər. Heç bir işdə yoxdur. Biz dağlı zonadır. Dövlət tərəfində bu mötəbər prezidentin necədiyələr əmri ilə imkan varsa bu kişiyə bir köməkli eləyin. Şeyldi ilə yorğun xəstəsidir bu adam. Bunun niyə işləyə bilmir? Hastanın arxa üstə uzanır ki, yorğan düşədə bu necə olacaq? Yəni bu adamın imkanı yoxdur.
Gəgiran kəndi sabiq ərazi nümayəndəsi YAP üzvü Əli Axundov deyir ki, dağlıq ərazidə yaşayan ailələrin vəziyyəti günü gündən pisləşir. Təhsilin səviyyəsi aşağıdır. Səhiyyə ümumiyyətlə yoxdur. Sanki dağda yaşayanları yaddan çıxardıblar. O qeyd edir ki, ağır iqtisadi şəraitdə yaşayan təkcə Gülbaba Zəkiyevin ailəsi deyil. Buna görə də kəndlər boşalır. Gəgiran kənd ərazi icra nümayəndəsi İsmail Cəfərov isə deyir ki, Gülbaba Zəkiyevin ailəsi heç də pis dolanmır. Evləri də qaz vəziyyətdə deyil.
O özü bir ev qurbanızdır, yataq xəstəsidir. Amma evi dağılır. Yəni ev barəsində dəfələrlə şikayət edib. Dövlətin özü qanunları var. Dəfələrlə onun evinə baxış keçirilib. Yəni onun evi dağılır. Yəni belə bir vəziyyətdir, dağılır. Özü vəziyyətdə belədir ki, yəni o pensiya alır. Yəni ünvanlı yardım üçün ona sənədlər istəyib vermişik belə. Və eyni zamanda hər dəfə bayram olanda da mən bir müxtəlif yollardan istifadə edib ona hər dəfə bir bayram payı rayonuna alıb gətirirəm. Daha da bir qəza vəziyyətində olsa ona aidiyyət təşkilatlar var. Biz buradayıq. Əgər o tükənir vəzifə olsa, mən burada rahat otursam, məni qoymazlar oturmağa dövlət. Yəni qəza vəzifə deyil. Mən dəxanada özüm dəvət eləmişəm, fəvqəldə halları. Hətta sonuncu fəvqəldə halların əməkdaşları olanda mən onlardan xahiş elədim ki, senin birisi nə var? Bunun evi bu vəziyyətə dövür. Ancaq bunun özünün şəxsi vəziyyətini nəzərə alıb bu təhətinə bağlı. Ona hansısa bir formada kömək eləmək mümkündürsə xahiş eləmişsizlər. Onun evinin eyvanında bu xahiş eləmək olarlar. Onlar dedi ki, biz çalışarıq, görək bunu neyinə böldük. Amma deyir, bunun evinə heç də olmuyor.
Müstəzəm Məmmədovun növbəti reportajı isə Cənub rayonlarında qeyri-hökumət təşkilatlarının fəaliyyətindən bəhs edəcək. Görək əyalətlərdə 3-cü sektorun işləri necə gedir?
Lənkəranda 27, Masalıda 15, Cəlləbadda 29, Astarada 14, Lerikdə 22, Yardımlıda ondan çox qeyri-hökumət təşkilatı fəaliyyət göstərir. Lakin bu qurumların çoxu filiallardır. Üstəlik onların arasında Sovet hökumətindən qalan miraslar da var. Onu da əlavə edək ki, rayonlərdə sivil qadınlar cəmiyyətin filialı İndiyə kimi qalır. Cənub qeyri-hökumət təşkilatları büroşurasının müəllifi Cənub Xəbərləri qəzetinin baş redaktoru Zahir Əmənov deyir ki, bu təşkilatların fəaliyyəti ürək açan deyil. O hesab edir ki, Azərbaycanda 3-cü sektor hələ də öz yerini tutmayıb.
Birinci təzəb odur ki, yəni doğrudan qeyri-hökumət təşkilatlarında yaxşı işləməyə bacaran yüksək fəallığı olan insanlar həmin nizamnaməli qeydiyyatdan keçirilə bilmirlər. Həmişə onlara yəni bir bəhanə tapıb sənədləri geriyə qaytarılır. Mövcud qanunçuluğa görə də indi qeydiyyatdan keçməyən, yəni qeyri-hökumət təşkilatlarına hər hansı yardım vermək mümkünsüz. Və bu ciddi problemlər yaradır. İndi istər ekologiya sahəsində, istər insanların hüquq və azadlıqları sahəsində xeyli görüləcək işlər var. Bunların hamısını hökumət məsələn görüb başa çatdırmaq üçün də
Zahir Əmənov fikrincə qeyri-hökumət təşkilatlarının qeydiyyatı çox çətindir. Onun sözlərinə görə qeyri-hökumət təşkilatlarının qeydiyyatı asan xidmətə verilsə yaxşı olar. Hökumət bu məsələdə qazanar, uduzmaz.
Və biz əgər normal vətəndaş cəmiyyəti uğrunda mübarizə aparırıqsa, yəni onu yaratmağa çalışırıqsa, yaxşı olar ki, GHT-lərin də çox asan qeydiyyatı təmin olunsun və hər bacarıqlı insan bundan faydalana bilsin.
Onun sözlərinə görə Lənkəranda 6, Masalıda 1 qeydiyyatdan keçmiş müstəqil yerli qeyri-hökumət təşkilatı var. Onun fikrincə qalan rayonlarda müstəqil qeyri-hökumət təşkilatı yoxdur, halbuki buna böyük ehtiyac var. Lənkəran Müəllimlər Cəmiyyətinin sədri Rahim Nuriyev deyir ki, cəmiyyət 1991-ci ildə Sovet orqanları tərəfindən müstəqil qeyri-hökumət təşkilatı kimi qeydə alınmışdı. Azərbaycanın müstəqilliyi dövründə qeydiyyat üçün dəfələrlə müraciət etsə də məqsədinə nail ola bilməyib.
Bizim əvvəlki siyasi fəaliyyətimizlə bağlı olaraq heç bir qeydiyyata qalmadılar, qatda imkan da verilmirlər, sadəcə çəkilib durmuş ölkələrdir.
Onun bildirdiyinə görə rayonlarda müstəqil qeyri-hökumət təşkilatının fəaliyyəti mümkün deyil. Çünki icra orqanları buna imkan vermirlər. Müstəqil qeyri-hökumət təşkilatları rayonlarda baş verənlər barəsində obyektiv informasiyaları yayır. İcra hakimiyyətləri isə belə məlumatların yayılmasında maraqlı deyillər.
Və məsələn, sizə bir misal deyim. O, İngiltərənin səfiri gəlmişdi bura, biz onunla görüşdük. Görüşdü, görüşdüklə başlandığında bizə digərsinin icra hakimiyyəti çox gözəl işləyir, bu meydan təmir olunur. Və sizdə də böyük bir pivə zavodu fəaliyyətə başlayıb 250 nəfər işləyəcək orada. Mən buna bildirdim ki, bir kapitalist ölkəsində 50 min ton istehsal gücü olan müəssisədə 250 nəfər işlətməz. Bütün bunları aşkarlayırdıq biz, deyirdik. Yəni o gələn nümayəndələr bilirdilər bunu. Ona görə də belə məsələlər onların da nümayəndələr, iqtidarın da nümayəndələr orada iştirak edirdi həmin tədbirlərdə. Ona görə də istəmirdilər ki, belə söhbətlər alınsın.
Onun fikrincə rayonlərdə qeyri-hökumət təşkilatları özlərinin durğunluq dövrünü yaşayırlar. Masalıda fəaliyyət göstərən regionların inkişafı və insan hüquqları İctimai Birliyin rəhbəri Ələsgər Həsənli deyir ki, təşkilat qeydiyyatdan keçməyib, lakin onlar fəaliyyət göstərirlər və yerli icra orqanları onların işinə müdaxilə etmir. O deyir ki, qeydiyyatla bağlı problem qalır.
2000 ildən bu günə qədər elə qeydiyyatdan keçən bərək. Mən bu arada Əviyyə Nazirə dəfələ müraciət eləmişəm. Hər dənə bir bahanə getirib mənim qeydiyyatımdan imtina ediblər. Bir dənə göstərirlər ki, atamın adındakı davam sözü zəlal getdiyinə görə. Mən onu düzəlişdə vermişəm. Bu dəfə bu şey qalır, başqa bir şey bahanə getirirlər ki, yox, filan şey düz deyil. Onu dəyişib verirəm, belli o bir... Bunlar bir dəfə bütün səhvləri tutub yazmazlar. Mən ona düzəliş edib qaytarmalıyım. Və yaxud da məhkəmə qaydasında mən apellyasiyaya
çatdı, qərar qüvvəyə qalsın, deyilət almışlar. Axırı Avrov məhkəməsinə müraciət edirəm.
Lerik rayonu icra hakimiyyətinin başçısı müavini Habil Məlikov rayonda 22 qeyri-hükumət təşkilatının olduğunu deyir. O bildirdi ki, icra hakimiyyəti qeyri-hükumət təşkilatlarının işinə qarışmır.
Qalın hansı əmkarlar təşkilatı var, Aqsaqqallar şurası var, müharibə əlillər şurasından belə bir şey var, sevir qadın cəmiyyəti və digər qadınlar şurası var. Bir 22 cəmiyyət var bizdə. Leyk yoxdur. Burada kim yaratmaq istəyirsə, təbii ki, dövlətçiliyə xələl gətirən məsələlər olmasa, biz ona dəstək veririk, yaratsınlar, fəaliyyət göstərsinlər. Bunun heç bir narahatçılığı yoxdur.
Sonda isə Yalamada bir çempionlar ailəsindən bəhs edəcəyik. Həmin ailənin qonaqları isə Cəmil Məmmədli və İsmira Cavadov olub.
Bunlar Dağıstandır. Bu, Rusiyadır. Bu, çempionat Evropadır, bu ikisi. Bu, çempionat Miradır, bronza. Bunlar qızıllardır.
Yalamada bir ailə var. Bu ailədə qol güləşi yarışı üzrə çempionlar yaşayır. Bizi tanış etdikləri isə illərlə müxtəlif yerli və beynəlxalq yarışlardan qalib kimi yığıb gətirdikləri medallardır. Şıxmətovlar ailəsinin qapısından içəri tez-tez uğurlu xəbərlər və medallar keçir. Ailə üzvləri qol güləşinə, necə deyərlər, bir-birlərinin həvəsinə qol qoyublar. Evin oğlu Şöhrət Şıxmətov da idmanın bu növünə həvəs uşaqlıqdan yaranıb. İlk dəfə qolunu dayısı ilə sınayıb.
Mən bizim məktəbdə 15 yaşından dayım gələ bir elə məşğul edim. 18-19 yaşında belə dayımla qol tuturduq biz. Sonra belə oldu Dərbənddən çağırdılar bizi, biz yarışım var. Yetdim birinci dəfə 17 yaşında birinciyə tutum. Dəfələrlə daim gəlir, Minabidin Qurbanov, dəfələrlə dünya çempion və dəfələrlə Avropa çempion olub. Rüstəm Qurbanov, mənim daim oğludur, o da dəfələrlə dünya və Avropa çempion olub. Atam gildə judo üzrə trenerdir, SSR çempiondur.
Şöhrət bu qələbələri ilə özü üçün Dərbənd, Rusiya, Avropa, oradansa dünya çempionatına yol açıb. 5 dəfə Dağıstan, 3 dəfə Rusiya, dəfələrlə Avropa, bir dəfə isə dünya çempionu olub. İndi də növbəti dəfə Avropa çempionatına hazırlaşır. Şöhrətin bacısı Zülfiyə də idman təhsillidir. Qol güləşi üzrə bir dəfə Avropa, 2 dəfə Rusiya, 3 dəfə Dağıstan çempionu olub. Dünya çempionatında 2-ci yeri tutub. Ailə qurandan sonra başı övlad qayğılarına qarışıb. Başlığından növbəti yarışlara qatıla bilməyib. Ancaq qol güləşinə həvəs qığılcımları hələ də içərisində sönməyib.
Qardaşım məşq olurdu dayımla, həvəsim oldu mənim də, mən də birləşdim onlardan, idmanla məşğul oldum.
Bəs niyə işləmirsiniz?
Müraciət eləməmişəm. Olsaydı, pis olmazdı iş.
Şıxmətovlar ailəsinin başçısı Gülmət kişi Yalama Kənd Orta Məktəbinin direktor müavini işləyir. Cüdo üzrə idman ustasıdır. Bu çətin idman növü ilə 70-ci illərdən məşğul olur.
Bizdə çətinlik məşq eləm yer yoxdur. Yer yoxdur məşq eləmək üçün. Onlar çətinlik çətinlik. Açıq havada dünya çempiondur. Neçə dəfələrin dünya çempiondur. Mənim qaynımın evində orada həyatda... Bu qarda şərait yoxdur, bu qarda məşq edir evdə. Qayın da belə üzrünü dəfələrin çəmpiyon olub, qayının oğlu da dünya çəmpiyondur, dəfələrin dünya çəmpiyon olub. Cəmət məşq edən yerlər, yaxşı istili yerdə məşq edirlər zalda, ancaq bizim zalımız bir şey yoxdur, ona görə çətinlik çəkir.
Bu ailədə yarış səfərlərini maliyyələşdirən bir nəfər də var, evin xanımı. Sinəgül xanım deyir, ta əvvəldən övladları və əri yarışa yollanmaq üçün əşyalarını yığardı, o da 5-dən 3-dən ciblərinə basardı ki, qərib yerdə mətəl qalmasınlar.
Çox istəmişəm onlar üçün bir gün olsunlar. Mənim də zəhmətim az olmayıb onlar üçün. Mən bütün yarışlarda iştirak eləmişəm, Gəncəyə də getmişəm, Bakıda neçə... İdmanlarda iştirak eləmişəm,
sponsorluq da
eləmişəm.
Evet. Şöhrət və qol güləşinə maraq göstərən başqa gənclər Xanobadakı Pəhləvan İdman Klubuna yığışırlar. Klubun məşqçisi Ramil Kərimov deyir, bölgədə idmana marağı qoruyub saxlamaq üçün əllərindən gələni edirlər. Hətta öz vəsaitləri hesabına idman avadanlıqları da alıblar.
Yəni, samodelli trenajorlar var, zavaskoylar var, yəni bunlar hamısı öz imkan daxilində təşkil eləmişəm, yəni ki, uşaqlar məşq eləsin, yarışlara getsin, iştirak eləsin.
Qayıdırıq Şıxmətovlar ailəsinə. Ailə hələ irəlidə balaca Məhəmmədin uğurlarını gözləyir.
Muhammed, neçə yaşın var?
6.
Sən böyəndə nə olacaqsan?
Və salam, bu reportajla da ilə azadlıq bölgələrdə proqramının bu dəfəki buraxılışını başa vururuq. Yol yoldaşınız isə yenə də mən idim. Babək, Bəkər, növbəti həftənin birinci günü azadlıq bölgələrdə proqramında görüşmək ümidi ilə. Sağlıqla qalın.